Urtarrilak 25, San Paulo apostoluaren Kristorengana itzultzea.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut, neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Erlaziona dezadan, San Pauloren konbertsioa Evangelioko pasarte honekin.
Markosen elkartetik. Eta Jesusek esan zien. Zoazten mundu guztian zehar, eta hotsegin berri ona izaki guztiei. Sinesten eta bataiatzen den oro salbatua izango da. Sinesten ez duena berriz kondenatua. Sinestedunek sinale hauek izango dituzte berekin. Nire izenean deaburuak botako dituzte. Hizkuntza berriz mintzatuko dira. Sugeak eskuetan hartuko dituzte eta edari ilgarriren bat edainik ere ez die gaitzik egingo. Gaixoei eskuak ezarriko dizkiete eta sendatu egingo dira.
Evangelioa barneratuz. Jesus, bere lurgaineko ibilaldia burutu aurretik, apostoluei agertzen zaie, mundu osoan barrena evangelioaren misilari izateko aginduz. Zoazte, eta hotz egin berri ona. Eta aldarrikapen honek, zeinuak izango ditu lagungarri gaitzaren indarrak menperatzeko eta sendakuntzak egiteko. San Paulok hala ulertu eta bizi izan zuen Jesus berpiztua. Zer zeinua azaldu beharrote ditu gaur egun Jesusen jarraitzaileak? Eta zer deabru bota gizakiok libre izan gaitezen?
Otoitza. Hemen nauzu berriro ere. Ona hemen ni berriro ere. Gogoratzen azken aldia noiz izan zen? Gaur berriro itzuli nahi zure gana. Zu, nire iradokizunen berezko postontzia. Nire aterpe. Nire itxaropen eta kontsolamendua. Eta oraingoan, beste askotan ez bezala, ez natorkizun eskartzera. Badakizu zein maisu on naizen kontu honetan. Ez da nire aserria azaltzera ere. Badakizu zein ongi egiten dudan hori. Ez natorkizu berriro aitortzera. Noizote da azkenekoa? Aitortu ezin ditudanak. Eta zenbat aldiz izan diren gure elkarrizketa eta isiluneren izpide zenbat. Gaur zure itzinean naukazu txalotzeko, zut txalotzeko, eskertzeko eta zuri eskerrak emateko bizi izandako une oro eta etorkizun diren beste hainbat oro. Gaur zurekin erdibitu nahi dut, ahaztuta edukin izan ditudan altxorrak, berriro ere aurkitzean, sortarazi didaten poza. Ene, zenbat irudi, usain, aire, gogoratzen, zu hori izan zaitut beti, zalapartan, festan, mai inguruko bileretan, amaren herrietan, aitaren begirada konplizean, oporraldi haietan, eguzki eta igereliku. Sentitu zaintut bai, sentitu, nire seme alaben azaleko usainean, haien irribarrean eta malkoetan, logelako barne giroan, edo ospitaleko gela batean zein bestean. Jakina, baita saminean ere, bai fisikoan eta bai sakonekoan ere, gabezian, aita ama. Zuk nire barne-barnean egiten duzu den-dena errazagoa, eta eramangarriagoa izan dadin, berdin dio noiz eta zein egunetan, berdin dio muturtuta egon edo azkarregi ibilia izea bera astoratuz, laguntasuna bilatzean beti zaitut zu, kontsalamendua behar dudanean zu hor zaude, eta baimena ematen didazu negar egiteko, lasaitzeko, itxaroteko. Badaki sarri askotan zail samar jartzen dizudala, baina zu ezarak ikiltzen eta behin eta berriro aurkitzen zaitut. Gaur badakit amaik arrazoi dudala zuri eskerrak emateko, hemen nauzulako, haiek ere hemen dituzulako, hemen zaudetelako, bain naizelako eta sentitzen dudalako eta merezi duelako. Musu potoloa.
Bizitzara begira. San Pauloren antzera, zein da hotx egiten dudan berri ona? Eta zer zeinu ditu lagungarri?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.